Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida istiqomat qiladigan inson huquqi faoli Faxriddin Tillayev 6-dekabr kuni tuman prokuraturasini piket qilganini aytadi.
Piketda asosan Boysun tuman hokimi Tangri Panji Tangriyevni iste'fosini talab qildim va unga nisbatan jinoiy ish ochishlarini talab qildim. Prokuror bilan men uchrashuv kerak edi, yuzma-yuz prokuror istamadi, chiqishni xohlamadi. Shundan so'ng orada yarim soat o'tgandan keyin tuman ichki ishlar xodimlari kelib, Shotorov degan ichki ishlar xodimi vaqtinchalik vazifasini bajaruvchi shaxs mas'ul shaxs kelib, qo'limdagi plakatni yirtib tashladi, qo'limdagi arizalarni yirtib tashlab, ikki qo'llarimni qayirib, orqamga ko'paylashib, mashinaga chiqib, ichki ishlar bo'limiga olib ketdi.
Deydi Faxriddin Tillayev. Inson huquqi faoliga ko'ra, Boysun tumani ichki ishlar bo'limida unga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilgan.
O'zbekiston Respublikasi NJDG'ning 194-chi moddasi 1-chi qismi bilan aybdor deb topib, yana milliy xodimiga bo'ysunmadi deb, yana 201-chi moddaning 1-chi qismi bilan aybdor deb topib, jamoat joyida plakat ushlab chiqib, qarorlarni o'ziga olibormoqchi bo'ldi deb ma'muriy ish qo'zg'atdi. Kechqurun soati 18:00 Boysun tuman sudiga olib kelib, meni sud qildi. Shahbob Umarov sudya boshchiligida sud qilib, men 4 sutka ichida davomida qamoqda turib, ochlik e'lon qildim. Tuman prokurorini chaqirtirdim. Prokuror bosh topdi menga kelishdim, Shuhrat Mavlonov. Shundan keyin xonalarga yotib, sovuqda ochlikda turib, o'z sog'lig'imdan ayrildim. Hozir ahvolim juda og'ir. Shunday holatda turibman men.
Deydi inson huquqi faoli. Faxriddin Tillayevning aytishicha, u tuman hokimining aholi arziga quloq tutmayotganligi haqida tuman prokuraturasiga va boshqa yuqori idoralarga bir necha bor murojaat qilgan, biroq prokuror bu arizalarni inobatga olmagan.
Prokurorning talabi mana shu Boysun tuman hokimiga murojaat qilgan arizalarimizga javob bermaganligi. Shu 3 yil davomida mana shu 34 yerda 18 ta fuqaro yashayotganligi, bizga yer bilan ta'minlashdi, uy joy bilan ta'minlash masalasini qo'ygan edik. 3 yildan beri shu masala yechilmaydi. Prezident o'rniga viloyat hokimligiga yozdik, qancha narsa birontasi inobatga chiqmadi-da. To'qqizta arza yozib, 9 ta arzamdan inobatga olinmadi. Mana shunday ahvol bilan men majbur bo'ldim piketga chiqishga.
Deydi inson huquqi faoli. Faxriddin Tillayevga ko'ra, Surxondaryo viloyatida o'z haqqini himoya qilib chiqqan odamlarning noroziligi qay shaklda bo'lmasin rasmiylar tomonidan keskin bostiriladi. Ozodlik radiosi Boysun tuman ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qilib, Faxriddin Tillayevga qo'yilgan ayblarni shartlab berishni so'radi. Ismini oshkor etmagan ichki ishlar bo'limi mulozimi Faxriddin Tillayevning 5 sutkaga qamalganini e'tirof etar ekan, unga nega bunday jazo berilganini izohlamadi.
U sizni qiziqtiruvchi savollar bo'lsa, agar sizning ajoyimiz nomiga xat bilan chiqaring, ma'lumot bersangiz mumkin. Shuni to'g'ri aytolmaymiz.
Deydi ichki ishlar mulozimi.